แบบของสัญญาซื้อขายบรรยายโดยอัปเดตกรุ๊ปมาดูเรื่องที่สำคัญนะครับในวิชานี้ถือว่ามาตราเสีย6เป็นพระเอกเลยนะครับมาตราเสีย6จะแบ่งออกเป็น2วรรควรรค1กับวรรค2นะครับวรรค1ก็คือแบบของสัญญานะครับวรรค2ก็คือหลักฐานในการบังคับคดีแบบของสัญญานะครับตามวรรค1ก็คือทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนหลักฐานในการฟ้องบังคับคดีนะครับก็คือเป็นหลักฐานลงลายมือชื่อเน้นผู้รับผิดนะครับคือมันจะมีผู้ซื้อผู้ขายถ้าจะฟ้องผู้ซื้อก็ต้องมีหลักฐานของผู้ซื้อหรือว่าลายมือชื่อของผู้ซื้อฝ่ายที่ต้องรับผิดถ้าจะฟ้องผู้ขายก็ต้องมีหลักฐานของผู้ขายถ้าผู้ขายจะฟ้องผู้ซื้อแล้วหนังสือนั้นมีลายมือของผู้ขายผู้ขายจะฟ้องผู้ซื้อให้รับผิดหนังสือนั้นมีลายมือชื่อของผู้ขายฝ่ายเดียวไม่ได้มีลายมือชื่อของผู้ซื้อก็ฟ้องไม่ได้เพราะกฎหมายใช้คำว่ามีลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดคือต้องดูว่าจะฟ้องใครก็ต้องมีลายมือชื่อของคนนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือได้วางประจำนะครับหรือชำระหนี้บางส่วนนะหลักฐานในการบังคับคดีก็คือในการที่จะยืนยันหลักฐานว่ามีการจะซื้อจะขายหรือว่ามีการซื้อขายกันอย่างไรถ้าไม่มีเป็นโมฆะไหมครับหมายถึงว่าหลักฐานในการบังคับคดีนะครับถ้าไม่มีไม่ได้เป็นโมฆะนะครับต้องแยกนะครับวรรคหนึ่งเนี่ยเป็นโมฆะวรรคหนึ่งก็คือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปแล้วก็การซื้อขายแพหรือว่าสัตว์พาหนะต้องจดเป็นทำเป็นหนังสือก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ทำตกเป็นโมฆะแต่ในกรณีที่การจะซื้อจะขายทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งก็คืออสังเรือ5ตันนะครับถ้าเรือที่ต่ำกว่านั้นก็ไม่ได้เข้าตามวรรคนี้นะครับเรือ5ตันขึ้นไปนะครับการจะซื้อจะขายแพและสัตว์พาหนะนะครับก็จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับดังนั้นก็แยกนะครับเดี๋ยวผมจะเกริ่นให้ฟังก่อนส่วนหลักฐานเป็นหนังสือเป็นยังไงจดทะเบียนเป็นยังไงเดี๋ยวจะบรรยายในแท็กถัดไปนะครับแต่แท็กนี้ก็คือทำความเข้าใจเบื้องต้นว่ามันมีเงื่อนไขบังคับของกฎหมายอยู่2ส่วนก็คือทำเป็นหนังสือจดทะเบียนเขาเรียกว่าแบบกับอีกอันนึงก็คือหลักฐานในการบังคับคดีก็คือในเรื่องของลงลายมือชื่อผู้รับผิดนะครับการวางประจำหรือว่าชำระหนี้บางส่วนมันจะมีเรื่องแบบกับเรื่องของหลักฐานบังคับคดีแบบก็คือเป็นโมฆะคือสูญเปล่าเสียเปล่านะครับบังคับคดีฟ้องอะไรกันก็ไม่ได้นะครับส่วนหลักฐานบังคับคดีก็คือสัญญาก็มีอยู่เพียงแต่ว่ากล่าวอ้างให้ใช้ยันต่อการไม่ได้แค่นั้นเองนะครับนี่คือเบื้องต้นนะครับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองนะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับเกี่ยวกับพวกสัตว์พาหนะอะไรต่างๆนะครับสัตว์พาหนะหรือว่าสัตว์ที่ใช้ในการเกษตรนะครับเช่นซื้อวัวอะไรต่างๆพวกนี้นะก็เข้าขายตามมาตราเสีย6วรรคหนึ่งซึ่งจะซื้อจะขายนะครับก็ต้องมีหลักฐานเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่าเป็นซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับเราก็ได้บรรยายไปแล้วจะซื้อจะขายคืออะไรซื้อขายเสร็จเด็ดขาดคืออะไรนะครับก็คือถ้าเป็นซื้อขายวัวเนี่ยนะครับสัญญาจะซื้อจะขายถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือฟ้องไปแล้วก็ใช้ยันต่อกันไม่ได้แต่ว่าสัญญานั้นก็ไม่ได้เป็นโมฆะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับถ้าว่าไม่จดทะเบียนก็เป็นโมฆะแล้วก็ในกรณีที่ตกลงกันด้วยวาจาบอกว่าจะไปจดทะเบียนกันภายหลังเป็นสัญญาจะซื้อจะขายหรือว่าเป็นสัญญาซื้อขายครับตกลงกันด้วยวาจาจะซื้อขายวัวกันขายบ้านกันโทรหากันเนี่ยเป็นสัญญาจะซื้อจะขายฟ้องได้ยังครับโทรหากันโทรหากันเป็นแค่คำพูดลอยๆนะครับฟ้องยังไม่ได้จนกว่าจะมีหลักฐานลงชื่อจนกว่าจะหายเงินให้ชำระหนี้บางส่วนหรือว่าวางประจำไว้นะครับในกรณีที่ตกลงซื้อข้าวสารครับข้าวสารเป็นอสังหรือเป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดาครับสังหาริมทรัพย์ธรรมดาการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ธรรมดาครับต้องจดทะเบียนไหมครับจดไหมครับไม่ต้องจดการซื้อขายอสังจดไหมครับจดนะครับแม้ว่าการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ธรรมดาไม่ต้องจดทะเบียนก็จริงอยู่แต่ถ้าทรัพย์นั้นมีราคาตั้งแต่ 20,000 บาทหรือกว่านั้นขึ้นไปต้องมีหลักฐานในการบังคับคดีนะครับนั้นต้องระวังด้วยบางครั้งเราวินิจฉัยโอ้ข้อสอบออกสอบมาเลยเป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดาจำได้มาตาสี่หกวักหนึ่งไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนก็ไม่ได้เป็นโมฆะสัญญาไม่ได้เป็นโมฆะแต่ลืมไปว่ามีวรรคสองว่าถ้าราคามันเกินกว่า 20,000 ต้องมีหลักฐานในการบังคับคดีนะครับตอบไปเลยว่าใครแพ้คดีใครชนะคดีตอบไปโดยที่ไม่ได้ดูวรรคสองไม่ได้นะครับถือว่าถูกข้อสอบหลอกเลยนะถ้าตอบแบบนั้นนะครับแล้วก็การซื้อขายวัวต้องดูให้ดีนะครับถ้าซื้อมาเพื่อสาธิตในการไถนาซื้อมาเพื่อไถนาแน่นอนว่าเป็นซื้อมาในเรื่องของสัตว์พาหนะแน่นอนนะครับแต่ถ้าซื้อมาเพื่อสาธิตในการไถนาแล้วก็ลากเกวียนให้ท่องเที่ยวต่างประเทศชมเป็นการซื้อมาอย่างสัตว์พาหนะที่อยู่ในบังคับจะต้องจดทะเบียนหรือไม่ครับต้องจดไหมครับผมยังไม่เฉลยมาดูอีกตัวอย่างนึงที่ใกล้เคียงกัน ก็คือซื้อวัวควายเพื่อไปฆ่าโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นโมฆะไหมครับซื้อวัวควายไม่ได้ไปไถนานะครับแต่ว่าไปสาธิตการไถนาแล้วก็ลากเกวียนให้นักท่องเที่ยวชมไม่จดทะเบียนเป็นโมฆะไม่ครับเฉลยให้นะครับซื้อมาเพื่อไถนาหรือว่าสาธิตการไถนาหรือว่าเพื่อลากเกวียนก็ถือว่าเป็นสัตว์พาหนะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ในกรณีที่ซื้อมาเพื่อไปฆ่ากินเนื้ออันนี้ไม่ได้อยู่ในบังคับของวรรคหนึ่งที่จะต้องจดทะเบียนแต่เข้าวรรคสองไหมครับอย่าเพิ่งตอบเข้าวรรคสองครับจะตอบเข้าวรรคสองนั้นจะต้องดูราคาด้วยวัวควายเนี่ยเป็นสัตว์พาหนะปกติแล้วก็คือเข้าวรรคหนึ่งแต่เนื่องจากว่าไม่ได้ซื้อมาอย่างสัตว์ใช้งานสัตว์พาหนะแต่ซื้อมาเพื่อฆ่าก็เป็นแค่ซื้อสังหาริมทรัพย์ธรรมดาเมื่อซื้อสังหาริมทรัพย์ธรรมดาอย่าเพิ่งไปตอบว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือครับต้องดูราคาด้วยว่ามันเป็นราคา 20,000 บาทหรือไม่นะครับต้องดูว่าซื้อวัวซื้อควายถ้าซื้อวัวซื้อควายนั้นมาฆ่ากินไม่เข้าวรรคหนึ่งก็จริงแต่ราคามัน 20,000 หรือกว่า 20,000 ขึ้นไปก็จะต้องอยู่ในบังคับของการมีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการซื้อสัตว์พาหนะนะครับปกติแล้วจะต้องจดทะเบียนแต่ถ้าสัตว์นั้นยังไม่มีตัวรูปพรรณก็คือปกติแล้วการซื้อขายต้องจดทะเบียนแต่ว่าจะจดทะเบียนได้สัตว์นั้นต้องมีตัวรูปพรรณในการที่จะเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนอะไรต่างๆแต่ถ้าสัตว์นั้นยังไม่มีตัวรูปพรรณนะครับการซื้อขายก็เป็นการซื้อขายแบบทรัพย์สินธรรมดาไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องจดทะเบียนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของการชำระราคาวางประจำอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาว่าในฉากถัดไปในเรื่องของแบบของสัญญาแล้วก็หลักฐานในการบังคับคดีแต่ว่าจะฝากทิ้งท้ายก่อนจบแท็กนี้ก็คือว่าถ้าถามว่านะครับการผ่อนชำระเงินให้ถือว่าเป็นการชำระหนี้บางส่วนที่เป็นหลักฐานในการบังคับคดีใช่หรือไม่วรรค2นะครับมีอยู่3อย่างก็คือมีรายมือชื่อของผู้รับผิดวางประจำแล้วก็ชำระหนี้การผ่อนเงินให้เป็นงวดๆจ่ายมัดจำจ่ายดาวจ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นการชำระหนี้บางส่วนหรือไม่บังคับคดีกันได้หรือไม่นะครับก็ไม่ได้ยากคำตอบก็คือเป็นการชำระหนี้บางส่วนเป็นหลักฐานในการบังคับคดีฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับซ้อนนิดนึงซื้อขายวัวควายที่จะต้องจดทะเบียนครับเป็นวัวควายที่เป็นสัตว์พาหนะปรากฏว่าคู่สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดไม่ได้มีเจตนาที่จดทะเบียนแต่ว่ามีการชำระหนี้ให้บางส่วนเอาละสิมีหลักฐานในการบังคับคดีหรือว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ทำเป็นหนังสือกันบอกว่าเนี่ยเราซื้อขายกันในราคาเท่านี้จ่ายเงินบางส่วนแล้วเดี๋ยวค่อยมาจ่ายให้ต่อแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จดทะเบียนกันเราอย่าเคว้นะครับมีหลักฐานเป็นหนังสือก็จริงแต่ว่าต้องอยู่ในบังคับของวรรคหนึ่งด้วยถ้ามันเป็นโมฆะอยู่แล้วหมายถึงว่าถ้าซื้อขายนั้นเป็นโมฆะซื้อขายวัวควายบ้านเป็นโมฆะเนื่องจากว่าไม่จดทะเบียนแม้ว่าจะมีหลักฐานเป็นหนังสือก็ใช้ยันไม่ได้เนื่องจากว่าสัญญาเป็นโมฆะอยู่แล้วนะครับนี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวแท็กต่อไปเราจะมาพูดในเรื่องของแบบนะครับของสัญญาซื้อขายตามมาตรา46วรรค1